Ya, selamat pagi Sobat Pendengar Good News. Marilah kita langsung berkenalan dengan narasumber kita, Dr. Andrea Narere, SPOG. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri.
Saya hanya bekerja di Rumah Sakit Santo Boromeus Bandung dan juga di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Sariningsih di Bandung juga. Ya. Dan ada sebuah klinik bersalin, Kartini namanya. Di tiga tempat itu saya bekerja. Sebagai dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan atau SPOG ya, spesialis obstetri dan ginekologi sejak tahun 2005 ya, saya di Bandung ya bekerja sebagai dokter spesialis, jadi sudah kurang lebih 15 tahun lah ya, kira-kira begitu perkenalan saya. Terima kasih ini untuk pagi hari ini juga saya bisa berjumpa dengan banyak teman-teman, saudara-saudara semua, berkenalan. Ini juga kebetulan sekali saya bisa dipertemukan, berkenalan dengan Pak Yakub beberapa minggu yang lalu, bulan lalu ya, ya oleh teman juga. Memang suasana pandemi ini membuat kita, walaupun kita tidak bisa bergerak ke banyak tempat, tetapi kita justru bisa punya banyak koneksi ya dengan banyak orang lewat media sosial seperti ini ya. Saya kira itu mungkin sesuatu yang bisa kita dapatkan, ada berkahnya di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita obrolkan pagi hari ini ya. Santai saja ya kita ya.
Ya, terima kasih buat Dr. Adrian. Baik, Sobat Gutus dimanapun berada, perkenalan yang luar biasa pada pagi ini. Apabila Bapak Ibu Saudara yang ingin menanyakan tentang berkisar daripada cancer cervix, Bapak Ibu Saudara bisa kirimkan WA Bapak Ibu ke kami, yaitu di nomor 0818769161 atau 0818941137. Pertanyaan Bapak Ibu akan kami sampaikan kepada Dr. Adrian untuk bisa dijawab. Dan sekali lagi, Bapak Ibu yang masih ada dalam perjalanan, kami berdoa supaya sampai di tempat, dan sampai di tempat boleh kita dengarkan siaran radio ini untuk menjadi berkat bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyapa kembali kepada Dr. Adrian yang sudah ada di tengah kita pada saat ini. Pagi, Dr. Adrian.
Ya, selamat pagi, Pak Yakub. Selamat pagi, para pendengar sekalian.
Ya, Dr. Adrian, bisa jelaskan apa itu kanker serviks dan sedikit agar kita bisa lebih mengenalnya.
Oke. Ya, terima kasih, Pak Yakub. Jadi, kanker serviks itu adalah suatu tumor ganas yang tumbuh di serviks, makanya namanya kanker serviks. Serviks itu adalah bagian daripada rahim seorang perempuan, ya. Itu dalam bahasa Indonesianya itu disebut leher rahim, bagian leher dari rahim atau juga mungkin mulut rahim, ya. Sehingga kita mengenalnya dengan nama kanker leher rahim atau kanker mulut rahim juga dalam bahasa Indonesianya atau kanker serviks. Tentunya ini menyerang kaum perempuan ya, karena yang punya rahim atau mulut rahim itu hanya perempuan. Ya, ada kanker-kanker lain juga seperti kanker payudara, kemudian kanker paru-paru, kanker indung telur. Itu beberapa kanker yang memang menjadi masalah utama ya, penyebab kematian yang cukup tinggi di dunia dan juga di Indonesia ya. Jadi memang sesuatu penyakit yang cukup penting untuk kita ketahui, dan tentunya setelah kita ketahui tentu bagaimana kita mencegahnya juga itu penting ya. Karena memang kalau orang bilang penyakit kanker, kalau terkena penyakit kanker itu sepertinya sesuatu yang mengerikan ya. Tidak ada obatnya dan sudah berpikir tentu nanti pasti akan mati ya. Tetapi sebenarnya dengan kita mengetahuinya kita akan bisa lebih bijaksana, tidak perlu rasa takut, tetapi kita akan tahu bagaimana kita lebih baik mencegahnya, atau mungkin kalau kita sudah terkena, bagaimana kita mengantisipasinya. Ya, memang kanker serviks ini merupakan suatu penyakit yang juga menjadi masalah bagi dunia, bagi masyarakat, dan juga bagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ya, oleh karena itu tingkat kematiannya cukup tinggi. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini itu setiap 1 jam berdasarkan data statistik itu ada 1 orang yang meninggal. Ya. satu orang yang meninggal akibat kanker leher rahim. Oke. Kalau di dunia itu bahkan setiap 2 menit ada satu orang yang meninggal oleh karena kanker serviks. Berarti cukup banyak ya, cukup tinggi ya penyebab kematiannya itu. Oke, itu mungkin sekitar yang kita bisa tahu ya.
Dokter, sakitnya itu di bagian tubuh yang mana ya? Dan usia berapa yang bisa mengalami kanker serviks ini, dokter?
Jadi kanker serviks ini dia tentunya mengena di bagian mulut rahim tadi ya, leher rahim atau mulut rahim. Jadi ada di dalam perut atau organ panggul daripada seorang perempuan. Itu hanya bisa terlihat, dia tidak terlihat dari luar ya. Jadi kalau seorang kita lakukan pemeriksaan seorang perempuan itu kita harus masukkan semacam alat berbentuk seperti mulut bebek atau cocor bebek, spekulum. Itu baru kita bisa melihat ke dalamnya, itu bagian daripada rahim yang disebut mulut rahim itu ya. Itu organ di situ yang jadi dia tidak terlihat dari luar ya, hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat ya, ke dalam semacam teropong gitu ya, ke dalam lewat vagina. Kemudian penyakit ini menyerang seorang perempuan di usia reproduktifnya ya, antara usia 20 sampai sekitar 60 tahun, tapi tentunya di usia lanjut juga semakin banyak. Kalau dia sudah terserang dari usia 50-60, dia akan terus bermasalah sampai seumur hidupnya ya. Jadi di usia tentunya setelah menikah ya, setelah dia berhubungan seksual. Kalau penyakit ini mungkin kita lihat di masyarakat, kalau beberapa waktu yang lalu kita mungkin dengar ya, ada artis siapa namanya, Feby Fabiola, mungkin pernah dengar ya,
ya.
Istri dari Pak Frankie Siombing ya.
Ya, betul.
Ya. Itu yang belum lama ini. Kemudian kalau sebelumnya mungkin kita pernah dengar itu ada Julia Perez ya,
ya.
Yang sudah meninggal ya, sampai berobat ke Singapura ya, dan akhirnya meninggal juga ya, karena sudah cukup lanjut stadiumnya ya. Ya. Kemudian dulu di waktu beberapa mungkin 10-15 tahun yang lalu itu ada namanya artis Nita Tilana ya. Nita Tilana, adik dari Arman Maulana, dan mungkin masih banyak lagi. Itu dia bahkan terkena di usia yang relatif masih muda, masih 20-an tahun ya. Memang rata-rata di atas 20 tahun setelah menikah atau setelah berhubungan seks ya. Tapi sekarang ada kecenderungan dia menuju ke usia yang lebih muda lagi ya, ada yang kita temukan di bawah 20 tahun, tapi memang kebanyakan setelah 30, 40, 50 di sana. Tetapi trennya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dia cenderung menyerang di usia yang lebih muda, walaupun sudah di usia reproduktif juga ya. Ini mungkin berkaitan dengan usia ya, di mana orang sudah aktif melakukan hubungan seksual ya, di usia yang lebih muda. Kalau dulu orang menikah itu di usia yang sudah lebih matang, sekarang di usia yang lebih muda, sehingga menyerangnya juga penyakit ini di usia yang relatif makin ke usia muda. Sedikit saya bahas juga mengenai masalah kesehatan masyarakat ini ya. Jadi kanker serviks tadi kita tahu bahwa ini di dalam masyarakat dia menempati urutan yang cukup tinggi sebagai penyebab kematian ya. Itu penting kita ingat juga ya, karena ini harus menjadi concern kita semua, masyarakat awam sama-sama, bukan hanya petugas kesehatan, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga hanya harus punya concern. Karena apa? Dia pertama tadi menyebab kematian cukup tinggi, kemudian dia menyerang di usia produktif dari seorang perempuan, sehingga akan mengganggu produktivitas masyarakat ya. Bayangkan seorang perempuan yang sedang membina rumah tangga, punya suami, punya anak-anak, kemudian dia kalau juga bekerja pada usia-usia produktif ini, kemudian dia terkena sakit, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan keluarganya, suami dan juga anak-anak ya. Itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kesehatan masyarakat. Kemudian biaya yang sangat besar untuk pengobatan dan penanganan penyakit ini ya. Dikatakan ini sebagai gambaran aja ya, gambaran. Di tahun 2014 itu BPJS itu mengeluarkan biaya sebesar 36 triliun dari bulan Januari sampai Juni 2014 untuk pengobatan yang berkaitan dengan kanker serviks. Bayangkan itu sekian besar, 36 triliun. Kalau kita bandingkan dengan APBD di Jawa Barat sini, di tempat di mana saya tinggal tahun 2021, itu 44 triliun, sudah hampir mendekati APBD dari satu provinsi. Kalau untuk provinsi Papua itu cuma 30 triliun, jadi lebih besar lagi. Kalau di Maluku, saya lihat itu cuma 13 triliun, 2-3 kali lipat ya dari APBD provinsi. Ini cuma untuk kesehatan satu penyakit saja, itu dari bulan Januari sampai Juni BPJS harus mengeluarkan sekian, 36 triliun. Itu belum lagi yang tidak menggunakan BPJS, yang mengeluarkan biaya sendiri itu berapa banyak saya tidak tahu. Habis biaya masyarakat ini hanya untuk mengurusi penyakit, satu penyakit itu saja. Itu. Kemudian ini biaya di samping biaya yang besar ini, kita tahu bahwa ternyata penyakit kanker serviks ini juga berkaitan dengan lifestyle sebenarnya. Dan yang penting lagi bahwa sebenarnya kanker serviks ini bisa dicegah. Jadi ada hal yang menarik yang kita tahu dari setelah kita tahu ini, sebenarnya kita bisa membantu. Membantu pemerintah, membantu masyarakat, bahkan kita bisa membantu diri kita sendiri kalau kita tahu bagaimana supaya kita bisa mencegah dan mengantisipasi, bahkan mengikuti cara-cara yang baik apabila kita sudah terkena supaya kita bisa mengatasinya dengan baik. Ya, itu kira-kira gambaran supaya kita juga ikut bertanggung jawab mengenal sedikit apa itu kanker serviks dan masalahnya di dalam masyarakat saat ini.
Terima kasih dokter, luar biasa penjelasannya. Dokter, gejala dan penyebabnya seperti apa ya orang yang kena sakit kanker serviks?
Ya, kalau dibilang gejala, inilah yang sulit ya. Kanker serviks ini pada stadium awal itu dia seringkali tidak mempunyai gejala apa-apa. Tidak ada gejala apa-apa pada stadium awal. Dan stadium awal ini untungnya dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terjadi kanker dari mulai dia terinfeksi. Jadi dikatakan di sini dari penelitian ternyata kanker serviks itu multifaktor, banyak faktor. Tetapi salah satu yang sangat kuat sekali kaitannya adalah dengan infeksi dari suatu virus yang kita kenal namanya adalah human papilloma virus atau HPV, HPV atau human papilloma virus ya. Itu ada lebih dari 100 tipe virus ini. Lebih dari 100, tetapi yang diketahui ada sekitar lebih dari 10 atau 13 belasan yang dia bersifat onkogenik atau dia mempunyai kecenderungan untuk nantinya setelah terinfeksi itu dia akan berubah sel mulut rahim itu menjadi sel-sel ganas. Tetapi lebih spesifik lagi dari penelitian itu yang memiliki persentase cukup besar itu adalah HPV tipe 16 dan tipe 18. Itu yang berkaitan dengan kanker leher rahim ya. Tipe virus 16 dan 18 dari HPV. Jadi begitu seseorang dia terkena infeksi human papilloma virus yang inkubasinya dikatakan sekitar 6 sampai 8 bulan, itu masih membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 10 tahun untuk bisa timbul gejala dan penyakitnya itu baru kelihatan setelah pemeriksaan. Jadi kita memiliki waktu yang sebenarnya cukup banyak untuk kita bisa mencegah. Jadi 6-8 bulan inkubasi, kemudian dia masuk di fase yang namanya perubahan sel. Perubahan sel itu juga ada tingkatannya, tingkat 1, 2, kemudian tingkat 3. Nah, itu juga membutuhkan waktu sekitar 3-5 tahun. Kadang-kadang ada yang infeksi, kemudian dia bisa sembuh. Setelah sembuh, dia mengalami reinfeksi lagi. Gitu. Jadi bisa berputar-putar, kemudian ada yang sembuh, ada yang berubah menjadi lesi prekanser. Nah, lesi prekanser ini yang tadi saya bilang, walaupun dia ada luka, tetapi ada satu kelainan pada sel, tapi dia sebenarnya belum kanser. Nah, itu masih membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, disitulah letaknya sebenarnya kalau kita sebagai petugas kesehatan, masyarakat yang mengerti, kita mempunyai tempat untuk melakukan suatu pencegahan atau deteksi dini. Jadi apabila kita mengetahui itu di stadium yang sangat dini, bahkan sebelum terjadi kanker, itu penanganannya akan lebih baik, bahkan bisa sembuh 100%. Tetapi kalau dia sudah masuk kepada kanker, invasive kanker, itu yang memang memerlukan suatu penanganan yang lebih sulit dan membutuhkan biaya. Bahkan sekarang sebenarnya sudah diketemukan, ya sudah sejak 10-20 tahun yang lalu ya, itu sudah diketemukan suatu vaksin. Karena kita kan sudah tahu kaitannya dengan virus ini sebagai penyebab dari kanker serviks. Makanya sudah ditemukan suatu vaksin. Jadi sebenarnya penyakit ini pun sudah dapat dicegah ya dengan vaksin. Walaupun tidak 100%, tapi di negara-negara maju, di Amerika itu sudah dapat dilihat saat ini penurunan yang sangat signifikan daripada kanker serviks setelah masyarakatnya dilakukan imunisasi sejak beberapa 10-20 tahun yang lalu. Ya, saya kira di Indonesia juga sudah dilakukan vaksinasi ini. Saya juga sudah mengerjakan di praktek. Tetapi mungkin masih belum menjadi suatu vaksinasi yang rutin, ya, karena cukup mahal, sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya.
Itu namanya apa ya, dokter?
Itu ada dua jenis vaksinnya dari dua pabrik, ya. Vaksin HPV, ya. Namanya, ya, saya sebut aja ya, mereknya dari dua perusahaan, ada yang namanya Gardasil dan Cervarix, ya. Oke, itu hampir sama aja. Tapi kalau untuk Gardasil itu dia menyangkut ada 4 tipe virus, tipe virus yang di-cover. 2 untuk tipe onkogenik, dan 2-nya itu yang non-onkogenik. Sedangkan kalau Cervarix itu dia vaksinasi untuk cervix yang khusus yang onkogenik, yang tipe HPV 16 dan 18. Ya, hanya ada 2 itu. Di seluruh dunia hanya ada, saat ini hanya ada 2 vaksin.
Itu. Dokter, berapa kali suntik itu, dokter?
3 kali. Bagi teman-teman semua yang pendengar yang sudah pernah vaksinasi hepatitis B, mungkin kan ada vaksinasi virus hepatitis juga. Nah, itu seperti itu jadwalnya. Jadi disuntik pertama, kemudian diulang lagi di bulan berikutnya, kemudian diulang lagi yang ketiga di 5 bulan setelah suntikan yang kedua. Gitu. Itu 3 kali itu selesai. Jadi disuntikannya di lengan ya, seperti vaksin yang kemarin kita lihat Pak Presiden di vaksin. Nah, di lokasinya di lengan seperti itu.
Oke. Terima kasih, dokter. Dokter, saya dengarkan wanita itu sering keputihan ya. Ya. Keputihan itu apakah bisa berhubungan dengan kanker serviks?
Oke, iya. Baik-baik ya. Tadi saya belum selesai tadi mengenai gejala. Jadi dibilang memang kanker serviks itu di awal memang seringkali tidak menimbulkan gejala. Tetapi gejala yang seringkali muncul adalah keputihan itu tadi ya. Saya lupa sampaikan. Walaupun awalnya dia tidak bergejala, tapi seringkali nanti akan kedepannya yang paling sering muncul pertama kali adalah keputihan pada kanker leher rahim ya. Tetapi kita harus juga membedakan bahwa tidak semua keputihan itu adalah merupakan gejala kanker leher rahim ya. Jadi jangan terus nanti ada yang keputihan, waduh ini saya kanker leher rahim ini, jadi takut panik ya. Kita harus tahu bahwa keputihan yang seperti apa ya yang berkaitan sama kanker leher rahim. Biasanya dia juga keputihan yang bercampur dengan flek darah ya. Kemudian saat berhubungan suami istri seringkali disertai dengan bercak darah ya, keputihan yang terus menerus. Tetapi keputihan ada berbagai macam keputihan juga ya, yang sebenarnya juga normal pada sebagian wanita. Jadi kita harus juga menyadari itu dan tahu bahwa keputihan itu bisa saja normal, itu bisa terjadi pada wanita misalnya di sekitar masa suburnya, di pertengahan siklus ya, itu dia biasanya berwarna bening saja ya. Kemudian pada saat mendekati menstruasi ya, atau pada saat seorang wanita dia birahi misalnya ya, atau pada masa subur tadi juga, itu biasanya ada peningkatan daripada lendir di sekitar vagina dan serviks, ya, sehingga itu menjadi suatu yang wajar. Tetapi kita harus waspada kalau keputihan itu dia berubah, ya, itu merupakan satu tanda dari penyakit, ya. Misalnya dia berwarna berubah warna, yang dari tadinya berwarna tidak berwarna, dia bening gitu, dia berubah jadi berwarna kekuningan atau kehijauan, ya. Kemudian disertai dengan rasa gatal dan bau yang tidak sedap, ya, bau yang menyengat dan apa namanya tidak biasa. Itu yang harus kita waspadai, ya. Kadang-kadang dia juga bisa apa namanya berkaitan, jadi keputihan yang sudah berubah seperti itu dia bisa berhubungan dengan suatu infeksi. Infeksi itu bisa berkaitan sama infeksi bakteri, ya, misalnya kalau gonore itu atau kencing nanah, itu biasanya dia berwarna sampai apa namanya hijau, kuning kehijauan, kemudian disertai dengan rasa perih kemerahan, ya. Kalau dia berwarna seperti putih dan seperti susu pecah, ya, itu biasanya disebabkan oleh infeksi daripada jamur, ya. Itu biasanya disertai juga dengan rasa gatal yang luar biasa, ya. Nah, ada juga semacam bakteri yang amuba, yang kita kenal dengan trichomonas. Itu biasanya disertai dengan rasa gatal dan perih yang luar biasa, kemudian keputihannya itu berbuih atau berbusa, ya. Kemudian dia berbau amis, ya. Ada juga yang namanya chlamydia, ya. Itu seringkali berhubungan dengan gangguan kesuburan juga. Jadi sehingga nanti terjadi perlengketan di organ-organ rahimnya, saluran tubanya, sehingga nanti ke depannya sulit untuk mempunyai anak, bahkan bisa terjadi infeksi sampai ke dalam panggul, ya. Tetapi infeksi-infeksi ini harus kita waspadai, karena terutama infeksi amuba dan juga bakteri tadi, dia seringkali bersamaan, dia bersamaan dengan HPV tadi, human papilloma virus, sehingga tanpa disadari ternyata sudah ada infeksi HPV yang akan kemudian nantinya bisa menyebabkan kanker leher rahim. Jadi gejalanya tadi bisa gejala keputihan, ya, bisa juga disertai dengan perdarahan atau flek, kemudian perdarahan setelah berhubungan suami istri, dan juga bisa disertai dengan kalau sudah lebih besar ada nyeri, bahkan, ya, nyeri, ada yang bisa menyebabkan kesulitan untuk buang air kecil, ya, karena sudah ada penekanan pada stadium yang sudah lebih lanjut, kira-kira seperti itu. Tapi pada awalnya seringkali tidak ada gejala. Oleh karena itu makanya disarankan untuk melakukan screening minimal, kalau di Indonesia kita menganjurkan setiap 3 tahun. Departemen Kesehatan menganjurkan 3 tahun setelah menikah dan diulang setiap 3 tahun. Apabila dijumpai kelainan pada pemeriksaan screening itu, pada selnya, itu ada yang dianjurkan ulangan setiap 1 tahun. Tapi kalau dia normal, bisa diulang 5 tahun saja, ya. Ini protap atau anjuran yang disampaikan oleh Departemen Kesehatan, ya. Dan tiap negara berarti berbeda-beda. Kalau di Australia atau di Amerika, itu biasanya mereka anjurkan 5 tahun. Tetapi mereka punya modalitas pemeriksaan DNA virus HPV. Jadi biasanya itu lebih akurat, ya. Jadi 5 tahun tetapi dengan gabungan pap smear dan DNA HPV. Dan apabila DNA HPV-nya negatif, itu diulangnya 5 tahun. Gitu. Kalau di kita karena tidak melakukan pemeriksaan DNA HPV itu, jadi kita anjurkan 3 tahun. Memang mahal, ya, pemeriksaan virus itu, ya, HPV itu. Sehingga kita belum jadi suatu yang rutin dikerjakan. Itu kira-kira, Pak.
Dokter, ini ada yang bertanya, dia sudah divaksin, tetapi sekarang umurnya udah 61 tahun. Nah, ada kemungkinan nggak mereka ini yang sudah 61 tahun bisa kena kanker serviks?
Iya, ya. Bisa saja, ya. Tetapi kan saya tadi bilang bahwa kanker serviks ini dia mempunyai proses yang cukup lama waktunya ya, bisa 5 sampai 10 tahun dari mulai terinfeksi sampai terjadi kanker. Jadi kalau 60 tahun terus dia sudah lakukan pap smear, apalagi sudah melakukan vaksinasi sebelumnya, kemudian di usia 60 tahun pap smearnya normal, saya pikir tidak usah khawatir, tidak usah takut lagi ya. Dia tidak akan kena lagi, dan biasanya kita tidak anjurkan lagi setelah 60 tahun untuk melakukan pap smear sampai cukup 60 tahun gitu. Tapi kalau ada pada pemeriksaan pap smear terakhir ada suatu kelainan, ya itu dia masih tetap perlu melakukan pemeriksaan ulangan. Tapi biasanya sih setelah 60 tahun kalau dia baik, bersih pap smearnya, dia tidak usah khawatir, tidak akan kena lagi.
Ya. Oke. Dokter, tadi kan sudah bicara mengenai keputihan. Nah, kalau orang wanita yang datang main terus ada gumpalan begitu, apakah bisa kemungkinan kena kanker?
Gumpalan darah maksudnya?
Ya, yang datang main dia ada gumpalan begitu.
Oh, ya. Belum tentu ya, kita tidak bisa mendiagnosa dari hanya darah yang keluar aja, apalagi pada saat menstruasi ya. Kadang-kadang memang bisa aja ada menstruasi yang banyak ya, mungkin itu berkaitan dengan kelainan hormon ya, atau mungkin ada penyakit lain, bisa juga mungkin miom ya, atau mungkin ada luka, ada infeksi di mulut rahimnya. Tidak bisa ditegakkan langsung dihakimi bahwa itu suatu kanker rahim, tentunya membutuhkan suatu pemeriksaan. Tapi itu bukan suatu gejala yang khas ya, kalau menstruasi yang banyak ya. Dan tadi saya bilang yang paling sering adalah keputihan, kemudian keputihan bercampur dengan darah ya, atau keputihan perdarahan setelah berhubungan, setelah suatu hubungan seksual.
Baik, Sobat Kunyus, pendengar dimanapun berada, mari kita rehat sejenak karena kita mau dengar sebuah lagu yang kita akan nikmati pada pagi ini. Selamat pagi Sobat Good News dimanapun berada. Sungguh pagi ini kita sangat luar biasa dapat penjelasan dari Dr. Adrian mengenai kanker serviks yang kita tahu sangat berbahaya bagi kaum wanita, dan angka kematiannya juga cukup tinggi di Indonesia ini. Dan biar kita mau kembali mendengarkan penjelasan dari Dr. Adrian tentang mengenal untuk mencegah kanker serviks yang ada pada wanita. Dr. Adrian, ini ada yang bertanya di WA saya. Dokter, di masa pandemik ini pap smear bisa aman atau tidak? Karena teman kami ini rutin pap smear.
Iya, Pak Yakub. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya poliklinik di rumah sakit, di semua rumah sakit saat ini saya kira sudah berjalan seperti biasa, tetapi dengan ada protokol kesehatan juga yang harus dilaksanakan ya, seperti menggunakan masker pasien ya, kemudian diukur suhunya sebelum masuk. Jadi nanti kita akan melakukan screening di rumah sakit sebelum pasien itu. Jadi tidak usah khawatir ya kalau mau datang kontrol untuk melakukan pap smear. Tapi memang kita juga batasi sehingga pasien tidak menumpuk di tempat ruang antrian ya, ada jarak duduk, kemudian masuk juga bergiliran. Di ruang praktek pun dokter juga menggunakan APD sesuai dengan tingkatannya. Ya, di poliklinik kita biasanya pakai tingkat 1 atau APD tingkat 2. Ya. Kemudian ada pembatasnya juga. Kemudian pemeriksaan kita akan lakukan seperti biasa tetap. Untuk pap smear kita masih tetap menerima, ya, lakukan tindakan pap smear. Jadi tidak, saya kira tidak usah khawatir, datang saja kalau memang perlu melakukan pemeriksaan rutin, ya. Tetapi akan diatur nanti mungkin di rumah sakit jumlah pasien, kemudian screeningnya kita lewati aja, ya. Boleh, boleh.
Oke, ini ada yang bertanya lagi. Kalau mereka yang kena kanker serviks, apakah itu awalnya dari mutasi gen?
Iya, iya. Jadi kanker itu terjadi awalnya dari tingkat sel, ya, kita. Bahkan sebenarnya itu prosesnya adalah di dalam inti sel. Jadi ada suatu perubahan di dalam inti sel. Nah, itu berhubungan dengan suatu perubahan gen. Gen itu berada di dalam inti sel, ya. Sehingga apa namanya terjadilah kanker, ya, itu awalnya dari sana. Kalau kita bilang mutasi gen, ya, ya itu benar. Jadi mutasi daripada sel itu terjadi oleh karena ada infeksi tadi, saya bilang. Jadi dari penelitian dulunya kita tidak mengetahui itu sebabnya apa. Kanker daripada umumnya macam-macam kanker itu belum diketahui sebabnya. Tetapi untuk kanker serviks, ya, itu ada beberapa kanker, ya, itu diketahui penyebabnya adalah virus, ya, seperti kanker hati juga kita sudah tahu awal muasalnya dari virus hepatitis, ya. Kemudian kanker leher rahim ini salah satunya juga yang disebabkan oleh virus. Memang 98% sudah dapat, 95-98% sudah dikatakan bahwa kanker itu ada hubungannya dengan infeksi virus dari virus HPV ini, dan hanya ada beberapa belas tipe, dan yang lebih kuat dikatakan di situ dari penelitian ada tipe 16 dan tipe 18. Jadi dia awal mulanya menyebabkan infeksi di sel, kemudian terjadi perubahan di inti selnya itu. Jadi kalau kita periksa itu inti selnya makin lama makin membesar ukurannya. Secara dengan pemeriksaan kasar dengan mikroskop biasa itu kita bisa melihat ada perubahan-perubahan seperti itu, ya. Dia menyerang di zona transisional, ya, di dari mulut rahim itu. Jadi di mulut rahim itu ada bagian luarnya, bagian tengah dan bagian dalam dari mulut rahim, ada tiga bagian. Bagian luarnya itu dia masih epitelnya itu yang gepeng, ya. Sel-sel epitelnya yang melapisi mulut rahim itu berbentuk gepeng. Kemudian masuk ke bagian dalam sedikit, itu dia di zona transisi itu, selnya mulai berubah antara gepeng sama yang berbentuk kubus atau panjang. Nah, di bagian tengah itu dari mulai perubahan dari yang gepeng, dari vagina, kemudian mulut rahim, kemudian ke dalam rahim, itu ada fase zona atau daerah transisi dari sel-sel di mulut rahim itu, itulah sel-sel yang terus berubah, mengalami regenerasi. Nah, di tempat sel yang sering mengalami regenerasi itu di zona transisional itu, apabila terjadi infeksi, selnya yang terus aktif bertumbuh itu akan mengalami perubahan mulai dari intinya, oleh karena terinfeksi oleh virus HPV. Dan terjadilah mutasi di sana. Nah, itu yang saya bilang, mutasinya itu membutuhkan waktu yang cukup lama, inkubasinya aja bisa sampai 6 bulan, mulai infeksi sampai dia nempel di sana, kemudian menimbulkan sedikit gejala seperti ada luka gitu, ya, itu 6 bulan, kemudian sekitar 8 bulan sampai 1 tahun dia mulai ada lesi atau ada luka lecet sedikit di sana, ya, dan setelah ada lecet itu dia bisa sembuh, 75-90% itu bisa sembuh, mengalami regenerasi. Tapi dia bisa terinfeksi lagi. Nah, itu yang bisa berulang-ulang. Dan dari infeksi itu, 5-25% itu, jadi cuma sedikit sebenarnya, 5-25% itu dia akan menjadi lesi pre-cancer. Itu baru mau menuju cancer. Itu sekitar 4-5 tahun. Ya. Kemudian untuk terjadi cancer, itu dia masih butuh lagi 2-4 tahun. Jadi bayangkan sekitar 5, 4, 5, bahkan 10 tahun untuk terjadi kanker yang sebenarnya dari mulai terinfeksi virus. Jadi dia menyebabkan perubahan-perubahan sel di sana. Nah, disitulah titik poinnya kita bisa melakukan pencegahan. Ya, ada yang namanya pencegahan. Jadi kita bagi pencegahan primer dan pencegahan sekunder. pencegahan primer tadi adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi tentunya sebelum orang itu terkena virus ya, baru kita lakukan. Nah, kalau itu tidak bisa kita lakukan juga, kita lakukan pencegahan sekunder. Jadi, pencegahan sekunder ini apabila mungkin dia sudah terinfeksi, ya kita lakukan pemeriksaan pap smear tadi. Screening dengan pap smear atau dengan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Nah, ini kalau IVA ini bisa didapatkan di daerah-daerah ya, di tempat-tempat yang fasilitasnya di puskesmas misalnya ya, yang tidak lengkap ya, hanya bidan atau perawat juga bisa melakukannya ya. Kalau pap smear itu memang suatu tindakan yang mungkin lebih rumit karena harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dan itu juga membutuhkan laboratorium. Jadi ada dokter spesialis patologi yang akan harus memeriksakan sediaan pap smear-nya itu, ya. Saya perlu cerita tentang pap smear juga atau IVA-nya?
Boleh juga kalau memang jadi, bisa jelaskan supaya ya, mereka tahu.
Ya, ini sesuatu yang penting kalau kita berbicara tentang pencegahan di samping vaksinasi tadi, tapi memang cukup mahal ya, sekali suntik itu bisa sampai hampir 1 juta ya, 3 kali suntik, jadi 3 kali itu. Belum tentu semua orang bisa, tapi kalau pap smear sebenarnya tidak terlalu mahal ya, karena itu yang penting dilakukannya di fasilitas kesehatan. Jadi seorang perempuan dia harus dalam posisi litotomi atau ngangkang, kemudian nanti dokter atau tenaga kesehatan akan memasukkan alat seperti cucur bebek, kemudian disapu dengan semacam sikat yang halus, kemudian itu dipakai dari usapan itu direndam di cairan tertentu atau mungkin di objek glass ya. Itu kemudian dibawa ke laboratorium dan akan diperiksa di bawah mikroskop oleh seorang dokter ahli patologi. Ya, nanti dari situ akan kelihatan sel-selnya, apakah ada sel perubahan-perubahan sel ke arah ganas. Jadi dia akan tahu ada stadium 1, 2, 3 dari lesi pre-cancer tadi, sebelum terjadi kanker ya. Tapi syaratnya seorang perempuan mau melakukan pap smear itu tidak boleh dalam keadaan menstruasi atau tidak ada keluar darah ya, tidak boleh melakukan apa namanya hubungan seksual sehari atau dua hari sebelumnya ya. Kemudian tidak sedang menggunakan obat-obatan di dalam vagina atau penyemprotan atau cebokan dengan obat-obat lain selama 2-3 hari sebelumnya. Itu aja syaratnya, sebenarnya sederhana ya. Biayanya jadi tidak terlalu mahal ya, karena tapi memang ada pemeriksaan patologi ke laboratorium, itu mungkin perlu sekitar 200 atau 250 ribu ya di laboratorium. Kemudian kalau pemeriksaan IVA itu sebenarnya lebih sederhana lagi, itu bisa dikerjakan dan hasilnya bisa cepat ya, tapi memang akurasinya tidak sampai tidak lebih besar, mungkin sekitar 50%, kalau pap smear bisa 70-80% ya. Karena IVA ini dia hanya bisa melihat, dia jadi sama dimasukkan alat kemudian diusap dengan cairan asam asetat 5%, kemudian nanti akan dilihat di situ mulut rahimnya apakah ada perubahan warna. Biasanya kalau dia ada kelainan dia akan berubah menjadi putih atau aceto white ya, daerah jaringan di sekitar mulut rahim itu ya. Tapi memang perubahan warna ini tidak spesifik bahwa itu pasti kanker leher rahim. Itu pasti ada sesuatu, tetapi mungkin bisa berkaitan dengan infeksi atau trauma atau kelainan-kelainan lain, dan juga termasuk di dalamnya kemungkinan lesi prekanser itu. Nah, itu bisa langsung kelihatan, dan kalau sudah kelihatan dengan mata langsung sudah tahu hasilnya. Tidak perlu nunggu lagi. Kalau pap smear tadi bisa nunggu seminggu ya. Tapi kalau IVA itu bisa langsung ketahuan di situ, dan biasanya bidan, perawat atau dokter di perifer akan merujuk ke dokter lagi ya, apabila ditemukan suatu kelainan dari pap smear atau IVA. Ini nanti ada pemeriksaan lanjut lagi, kita melakukan kolposkopi ya. Ini biasanya dikerjakan di rumah sakit besar dan oleh dokter spesialis. Nanti akan dilihat dengan alat seperti teropong langsung ke mulut rahimnya, dan apabila di situ kelihatan, jadi dengan kaca pembesar itu ada suatu lesi atau luka yang mencurigakan, bila perlu akan dilakukan suatu biopsi, dicubit sedikit jaringannya, kemudian diperiksa lagi di laboratorium, baru kita bisa menegakkan diagnosa. Itu kira-kira screening atau apa namanya usaha pencegahan yang kita bisa lakukan. Jadi titik poinnya adalah kita mencari, menemukan kasus ini di stadium yang sangat dini sekali, sehingga penanganannya bisa cukup akurat dan bisa memuaskan, bisa memotong rantai perjalanan penyakitnya, dan biayanya bisa jauh sangat murah dibandingkan kalau dia sudah stadium sudah lanjut, bisa sampai mempengaruhi kualitas kehidupan seorang perempuan itu, ya terganggu, ya, dia harus bolak-balik ke rumah sakit dengan keluhan yang semakin banyak, tidak bisa melakukan aktivitas yang normal lagi, ya banyak sekali dampaknya. Tapi kalau kita bisa menemukan di stadiumnya sangat dini, penanganannya hanya sederhana, kadang-kadang hanya dengan konisasi atau kauterisasi, dengan cryosurgery, hanya lokal saja di situ, ya, atau mungkin dengan pengangkatan rahim kalau sudah stadium 1 dan sembuh total, tidak perlu penanganan lebih lanjut atau radioterapi, ada kemoterapi, ada terapi fisioterapi dan lain sebagainya, tapi cukup simpel, sederhana dan tuntas, ya, kalau kita bisa menemukan di stadium dini. Itu tadi kira. Benar, memang berkaitan sama mutasi gen, ya.
Oke, terima kasih dokter. Dokter, ini ada yang bertanya lagi di Zoom kita, Ibu Teti, dia tanyakan vaksin HPV apakah bisa meng-cover semua jenis virus?
HPV vaksin itu untuk virus HPV tentunya. Maksudnya semua virus apa nih, saya nggak tahu. Tentu virus corona tidak lah. hanya virus human papilloma virus saja. Dan khususnya hanya tipe 16 dan 18. Gitu. Okay. Yang paling sering, yang paling dominan dari penelitian dikatakan sebagai penyebab daripada kanker serviks. Paling sering ditemukan dari kanker serviks itu adalah tipe 16 dan 18, ya. Tetapi kalau untuk satu jenis vaksin yang satunya lagi, itu dia mengcover ada 4 jenis virus, ya, yang tipe 16 dan tipe 18 dari HPV, dan ada 2 tipe lainnya untuk tipe yang non ganas, ya, tapi itu untuk semacam kondiloma, ada benjolan atau kutil, untuk mencegah kutil pada kelamin. Ya. Tadi ada yang mengetik itu pertanyaannya.
Ya, jadi, maksudnya dia katakan maksudnya tipe virus HPV.
Nah, hanya 2 tipe virus, ya, untuk cervarix itu hanya 2 tipe virus yang khusus yang lebih berkaitan dengan kanker leher rahim saja. Jadi yang tipe yang onkogenik atau tipe yang bisa menyebabkan kanker ganas itu yang tipe 16 dan tipe 18 yang paling dominan. Itu yang
baik. Dokter, tadi kita belum menjelaskan cara pengobatan orang yang kena kanker serviks itu seperti apa? Apakah perlu di kemo atau di sinar begitu?
Oke, ya. Jadi kalau stadium yang sangat dini tadi saya bilang, kalau dia hanya lesi pre-cancer, itu tadi dengan obat-obatan saja bisa. Kadang-kadang kita hanya dengan obat lokal, ya. Kalau dia sudah jadi ada stadium pre-cancer yang 1, 2, dan 3. Kalau sudah stadium 3 itu sudah mendekati kanker stadium 1, ya, atau CA invasif, ya, sudah kena di sana. Nah, kalau stadium 1 itu kita juga bisa dengan lokal atau dengan angkat seluruh rahim dan mulut rahimnya, ya. Kalau udah stadium 2, nah ini di perbatasan antara 2 itu ada 2A dan 2B, ya. Kalau 2A itu kita masih bisa melakukan pengangkatan karena dia masih terbatas di ujung vagina sebelah atas dan mulut rahim saja. Dan sebagian rahim, tetapi dia belum sampai keluar dari rahim. Jadi di sekitar rahim itu, di luarnya, itu ada jaringan pengikat dari rahim. Yang mengikat, menggantung rahim di samping kiri kanan itu namanya parametrium. Ya, jaringan di samping rahim itu jaringan ikat yang mengikat rahim. Nah, kalau stadium 2A, itu dia belum sampai keluar sana. Belum sampai ke dinding panggul kiri kanan, masih sebatas rahim, itu masih bisa dilakukan operasi, masih bisa diangkat semua rahimnya dan mulut rahimnya sehingga bisa sembuh total, tetapi harus diikuti dengan kemoterapi dan radioterapi, ya, apabila nanti dari hasil pemeriksaan jaringan yang dioperasi itu ditemukan ada sel-sel kanker di sekitarnya juga. Nah, kalau 2B itu dia sudah ke samping, ke parametrium, ke jaringan pengikat di samping rahim itu semua. Nah, itu biasanya itu sudah tidak operable lagi. sebenarnya sudah tidak bisa dioperable. Tapi kadang-kadang dokter masih bisa memberikan pengobatan dulu, kemudian kemoterapi dianggap dia bisa mengecilkan itu yang di samping, kemudian kita anggap sebagai 2A dan kita bisa angkat seluruhnya, jadi masih bisa dioperasi. Tapi kalau sudah stadium 2B, 3A, 3B ke atas itu sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi, karena tidak ada gunanya lagi, karena dia biasanya sudah sampai ke kelenjar di apa, kelenjar getah bening di samping kiri kanan, ya. Jadi itu biasanya kita hanya melakukan kemoterapi dan radiasi, ya.
Baik, dokter, di Ibu Emi bertanya efek sampingnya apa kalau diangkat rahimnya atau mulut rahimnya?
Oh ya, kalau diangkat rahim dan mulut rahimnya, efek sampingnya ya tidak menstruasi lagi karena sudah diangkat, ya. Dan kemudian kalau efek secara sebenarnya kalau baik semuanya ya tidak ada, tidak efek, ada efek apa-apa, ya. Seorang perempuan dia masih bisa tetap melakukan hubungan seksual seperti biasa setelah dilakukan pengangkatan rahim, ya. Karena rahim itu kan fungsinya hanya untuk reproduksi, dan kalau indung telur tentunya fungsi hormon itu pasti diangkat dengan indung telurnya semua, ya. Ya mungkin sedikit ada pengaruh secara hormonal, ya, karena indung telurnya, tapi kalau rahimnya sendiri tidak, ya. Dia hanya berfungsi untuk mengeluarkan darah menstruasi dan untuk hamil. Jadi tentu tidak hamil lagi dan tidak mengeluarkan darah menstruasi. Tapi fungsi yang lebih penting mungkin indung telurnya, ya. Di situ ada fungsi hormon yang mengatur hormon dari seorang wanita, ya. Ya mungkin sedikit agak menurun fungsi hormonnya, ya. Jadi bisa terjadi istilahnya yang menopause di saat usianya seharusnya masih menopause. Jadi mungkin namanya menopause lebih dini, ya, setelah diangkat rahim dan indung telurnya. Tetapi itu bisa diatasi, tubuh biasanya mempunyai kemampuan untuk berkompensasi, ya. Jadi gejala-gejalanya sebenarnya tidak terlalu jelas dan tidak terlalu kelihatan. Tidak akan drastis lah, ya, setelah diangkat. Justru harusnya akan lebih baik, ya, setelah diangkat penyakitnya.
Dokter, pantangan ada tidak dalam hal makanan, minuman untuk pasien yang kena kanker serviks, serta nutrisi apa yang bagus?
Oke, ya. Sebenarnya ini kalau berkaitan sama makanan, ya, sebenarnya saya bukan seorang dokter ahli nutrisi, ya, tetapi saya juga sering pasien bertanya-tanya seperti ini, jadi saya juga harus menggali. Pada intinya sebenarnya tidak ada pantangan apa-apa, makanan apa-apa, tapi intinya adalah makanan yang sehat dan seimbang, ya. Makan, tapi sebenarnya kalau kita searching banyak, ya, di Google, makanan-makanan apa yang harus kita konsumsi di saat tubuh kita sakit atau kita ingin sehat, ya. Terutama ini makanan-makanan yang harus dihindari, ya. Makanan yang digoreng, ya. Lebih baik makanan lebih banyak yang direbus, ya. Terutama goreng ini maksudnya minyak yang digoreng berulang-ulang dan menggunakan minyak yang berulang-ulang. Itu sebaiknya dihindari, ya, karena minyak goreng ini dia mengandung lemak trans, ya, dan akan menyebabkan cancer. Dia bersifat karsinogenik, kita sudah tahu, ya, mungkin banyak orang sudah tahu. Mungkin itu yang kita harus hindari supaya tidak menyebabkan sel kanker itu jadi lebih mudah berkembang lagi, ya. Kemudian makanan-makanan yang dipanggang, mungkin itu kita juga harus kita hindari, karena bagian-bagian yang dipanggang itu kadang-kadang ada yang gosong, dia berubah jadi karbon, itu juga bersifat karsinogenik kalau masuk ke dalam tubuh kita, ya. Itu sudah banyak juga penelitian, ya, mengatakan seperti itu. Kemudian makanan minuman yang diawetkan itu mungkin kita hindari juga, ya. Dalam makanan yang dibuat dalam kemasan, ya, makanan-makanan snack yang dibungkus, ya, dijual dalam kemasan, mie instan, ya. Kemudian minuman-minuman dalam kemasan juga, ya, itu semua banyak sekali di dalamnya dicampur dengan tentunya bahan pengawet yang tentunya itu tidak baik untuk kesehatan kita dan juga untuk orang-orang yang penderita kanker. Makanan-makanan yang dihangatkan dengan microwave, ya, itu juga tidak baik, ya. Sebaiknya tidak sering, ya, kecuali mungkin tidak bisa dengan cara lain, ya. Kalau kita tidak punya kompor, ya silakan, tapi sebaiknya dikurangilah, ya. Kemudian konsumsi gula yang berlebihan itu juga tidak baik, ya, karena akan meningkatkan kadar insulin yang itu akan memicu pertumbuhan sel-sel kanker. dan juga gula yang berlebihan juga akan menurunkan imunitas atau daya tahan tubuh ya. Jadi mulai sekarang kita kurangi ya, itu tadi. Kemudian minuman-minuman yang berkarbonasi ya, yang berbahan pengawet dan banyak gulanya. Jadi itu tinggi karbohidrat semuanya itu juga bersifat karsinogenik ya. Jadi yang sudah menderita kanker dalam pengobatan hindarilah makanan-makanan seperti itu. Kemudian alkohol itu juga memicu perkembangan sel kanker ya. Jadi itu dikurangi sama merokok juga jangan ya. Itu mungkin beberapa hal. Kalau yang lainnya mungkin bisa berkonsultasi dengan dokter ahli gizi ya, mereka bisa lebih paham detailnya secara detail. Kalau saya kira-kira ya seperti itulah yang bisa saya gambarkan ya. Nah, kalau makanan tadi karena kebetulan pertanyaan tentang makanan ya, saya juga ada beberapa makanan yang perlu saya anjurkan juga untuk kita, bahkan sebelum kita sakit ya saat ini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Itu ada banyak makanan nutrisi yang kita bisa dapatkan dari sumber makanan di sekitar kita ya. Saya sebutkan aja satu-satu ya. Jadi makanan yang kaya dengan flavonoid, ini suatu zat yang bagus untuk tubuh kita sebagai anti-cancer ya, itu banyak di dalam apel, kacang-kacangan, kacang kedelai ya, asparagus, brokoli, kol, bawang putih, selada ya. Ini makanan-makanan yang sebenarnya ada di sekitar kita. Di tempat kita di Indonesia ini banyak sekali tumbuh berbagai macam makanan, sayur-sayuran, buah-buahan ya, itu semua ada di sini saya kira ya. Kemudian makanan-makanan yang kaya dengan asam folat, ini juga dapat mencegah, asam folat ini bisa mencegah reinfeksi daripada human papilloma virus. Jadi yang sudah terinfeksi supaya tidak terinfeksi lagi, epitel kita akan dilindungi, itu kita harus banyak makan makanan yang kaya asam folat ya. Misalnya itu alpukat, banyak sekali, saya hampir tiap minggu pasti makan alpukat, ada. Kemudian buncis ya, kacang-kacangan juga, jeruk, stroberi, selada ya. Itu antara lain makanan yang kaya asam folat ya. Kemudian makanan yang mengandung karotinoid ya, atau provitamin A yang tinggi ya. Ini bukan, kan kita tahu selama ini itu karotinoid itu bagus untuk kesehatan mata, tetapi ternyata juga baik untuk bisa mencegah kanker serviks juga ya. Itu antara lain ada di wortel ya, jeruk, ubi jalar ya, kemudian labu kuning. Itu bisa kita jadikan bahan makanan kita karena ada mikronutrien yang banyak, bermanfaat sekali. Kemudian sayur-sayuran yang termasuk dalam keluarga kubis ya. Kita dulu sering dengar itu brokoli ya, itu sayur-sayuran yang termasuk dalam keluarga kubis itu sering kita dengar ya, dia bisa mencegah kanker karena ada kandungan apa di dalam? Kandungan indole 3 karbinol. Dia itu memiliki sifat anti-estrogenik ya. Jadi sebenarnya kanker dalam tubuh seorang wanita itu seringkali berhubungan dengan estrogen yang tinggi, termasuk pemicu daripada kanker rahim, kanker indung telur, dan kanker leher rahim. Itu adalah estrogenik yang tinggi. Jadi hormon estrogen yang cenderung dominan dalam tubuh seorang wanita. Nah, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung indole 3 karbinol atau dalam tumbuhan atau sayur-sayuran keluarga kubis ini, dia akan membantu supaya estrogen itu jadi normal, turun, dan juga membantu proses detoksifikasi di dalam tubuh. Ya, yaitu makanan yang bagus sekali. Ya, kemudian kunyit, mungkin kita sudah sering dengar kalau jamu-jamuan orang Jawa itu sering sekali ada kunyit di dalamnya. Itu dia warna kuning itu karena dia ada phytochemical kurkumin di dalam. Jadi ada satu obat herbal di dalamnya yang kandungannya namanya kurkumin. Ini sudah diteliti oleh suatu Institute of Cytologic and Preventive Oncology. Dikatakan kurkumin ini dapat menonaktifkan virus HPV secara in vitro ya. Jadi sudah terbukti. Jadi itu juga bisa jadi bahan konsumsi kita sehari-hari, bisa dijadikan jamu kah atau dicampur dalam ramuan makanan kita. Kemudian ada juga asam elagic. Itu suatu senyawa yang terbaik untuk melawan CA serviks juga. Asam elagic ini mengaktifkan suatu enzim dalam tubuh kita untuk bisa membunuh virus HPV. dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Asam elagic ini banyak ditemukan dalam buah. Kalau di kita ini yang beberapa waktu lalu mungkin kita kenal ada buah merah ya. Itu sudah diteliti juga kan, mereka menemukan ada asam elagic yang tinggi, buah merah yang dulu banyak di Papua katanya ya. Itu cukup baik juga ya, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membunuh virus HPV. Itu bagus dikonsumsi ya. Kemudian ada buah berry atau raspberry, kemudian kacang-kacangan juga, beberapa jenis kacang-kacangan, dan juga kenari ya. Itu juga bagus. Kalau di Manado atau di Ambon, di Papua mungkin banyak itu pohon kenari. Saya nggak tahu di sini, saya jarang ketemu di pasar. Kalau di Ambon sehari-hari kue-kue itu suka dicampur sama kenari biasanya. Ya, oke, itu kira-kira menyangkut nutrisi makanan yang mungkin sehari-hari praktis bisa kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari di pasar, di dapur ya. Mungkin bisa jadikan campuran dalam bahan makanan kita, dan juga ikan ya, ikan. Ikan itu harus kita perbanyak juga dalam konsumsi makanan kita sehari-hari, karena lemak ikan di dalamnya ada ya, kita kenal fish oil, itu ada omega 3, itu juga bagus untuk antiinflamasi, untuk mencegah infeksi, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi perbanyak konsumsi ikan laut terutama ya, bukan ikan yang ditambak atau ikan yang dibudidaya ya, ikan yang ditangkap dari nelayan dari laut ya. Makanya itu seharusnya kita galakkan lagi konsumsi ikan laut di Indonesia, karena kita punya laut paling banyak dari negara mana di dunia juga, yang paling banyak ikannya di Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia harus paling sehat dari orang-orang di negara lain ya, karena banyak makan ikan, tapi rupanya ikan kita lebih banyak di ekspor keluar kali ya. Ya begitu mungkin.
Baiklah saudaraku, sebelum kita berpisah, kita ingin mendengarkan closing statement dari Dr. Andrian yang berguna bagi kita sekalian, khususnya para wanita. Silakan Dr. Andrian.
Oke, ini sedikit pesan dari saya untuk jadi sesuatu yang bisa kita ingat dengan gampang ya, bahwa pertama ya, mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati ya. Tentu biayanya akan lebih besar kalau kita harus mengobati, banyak sekali yang terganggu, produktivitas kita akan terganggu kalau kita sudah sakit. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita terkena sakit dan kita mengobati ya. Ketika sakit itu segala sesuatu menjadi serba kelihatannya mahal ya. Namun untuk tidak menjadi sakit dan tetap sehat itu dapat diusahakan ya. Jadikanlah sehat itu sebagai bagian daripada lifestyle atau gaya hidup atau tabiat atau kebiasaan kita ya. Apa lifestyle atau tabiat yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi, makan dan minum yang sehat serta bergizi ya. Olahraga yang cukup dan teratur sesuai dengan usia dan kondisi tubuh kita. Cukuplah beristirahat. Kita harus bisa mengelola stres dengan baik ya. Khusus untuk topik kanker serviks ini, yang harus kita perhatikan adalah hidup setia di dalam pernikahan, tidak berganti-ganti pasangan ya. Harusnya kita menikah di usia yang cukup ya, tidak terlalu muda ya, sehingga kondisi organ reproduksi kita juga akan lebih sehat. Lakukanlah vaksinasi dengan baik ya, sesuai dengan anjuran. Kemudian lakukan juga screening atau pap smear secara teratur, dan bila perlu lakukan juga vaksinasi ya. Itu kira-kira pesan saya untuk selalu bisa diingat oleh saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Itu aja mungkin. Terima kasih untuk waktunya Pak Yakub.
Baik, terima kasih dokter buat penjelasannya. Saya berharap semua pendengar radio bisa diberkati dan bisa menikmati paparan penjelasan daripada Dr. Andrian, Dr. Adrian mengenai kanker serviks yang ada. Dan biarlah pada saat ini saya sekali lagi berterima kasih atas nama dari siaran radio Good News yang kami ada, mengucapkan terima kasih buat Dr. Adrian yang sudah memberikan penjelasan buat kita semuanya.